Virðulegi forseti. Já, það er gott að fá upplýsingar um það að þeir hafa ekki gleymst 2005. Ég var ókunnugt um það og ef það rétt, þá ég kannski ennþá meira hissa og til ennþá meiri ástæði til að þetta frumvarp fái þá umræðu og afgreiðslu sem ég vona verði. Eins og vera ber, vegna þess að við auðvitað ekki að gera upp á milli kynjana, alls ekki, það fráleitt. Þá auðvitað að hérna, sama gangi við bæði kyn. Og, hérna, og ég held að vera undirstrika þá, ég vil undirstrika það hér í lokin, að þessi aðgerð, eins og hún hefur verið gerð, þá var ég ekki að tala aðgerð í læknisfræðilegum tilgangi sem ég fyllilega, og auðvitað hefur reynist það stundu nöðsir, þetta gera slíkar aðgerðir á drengjum, forhúður aðgerir vegna læknisfræðilegra ástæðna og ég hef engar athugasemd við það en það það hérna rökstutt sérstaklega fyrir hverja aðgerð, af hverju það en svona að trúalegum ástæðum langoftast, þá þetta auðvitað þetta ónauðsynlegar aðgerir fyrir barnið þetta óafturkræft barnið getur ekki snúið tilbaka þó að vilji síðan meir Þetta sársaukafullt. Við höfum lesið og heyrt sögur af börnum grátandi dögum saman með kvalir. Þetta blóðugt og síðast en ekki síst, þá þetta hættulegt. Fjöldamargar sögur sem við heyrt það, að börn hafi ekki sýkingar og jafnvel dáið, sögur utan á heimi, þar sem þetta á sér stað.
Þannig að við lokið.